Ikke bare Eldbjørg Løver Norges første kvinnelige forsvarsminister. Hun også NATOs første kvinnelige forsvarsminister overhodet. Inne tar avtroppende forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll imot den kvinnen som på 80-tallet ble landskjent som venstreordfører i Kongsberg.
I dag så skal vi se tilbake på tiden i statsrådskontorene for Venstres eneste forsvarsminister i nyere tid. Hun ble Norges første kvinnelige forsvarsminister da hun tiltrådde i 1999, da Kosovo-krigen herjet i Europa. Hjertelig velkommen til 4 nye år, Eldbjørg Løver.
Tusen takk.
Hvis vi hopper nå tilbake til mars 1999, da hadde du ganske lang tid i Venstre bak deg. Du hadde vært nestleder, du hadde vært ordfører, og du hadde vært arbeids- og administrasjonsminister i flere år. Og da får du en telefon om du vil bli Norges forsvarsminister. Hvordan var det å få det spørsmålet og gå inn i den rollen?
Det var for det første veldig overraskende, men Bondevik gjorde jo endringer i regjeringen da. Og Fjærevold, som var forsvarsminister, han ble jo samferdselsminister. Og Venstre har jo aldri ønsket seg forsvarsdepartementet. Aldri vel hatt noe skikkelig forsvarspolitikk. Sånn at det var veldig overraskende. Jeg husker jeg var på Røros i forbindelse med jeg var der i stedet for kulturministeren. Og fikk telefonen sent på kvelden og tenkte dette må jeg da sjekke ut med han som jeg bor sammen med for det første. Og som jeg tenker meg om. Så sa Bondevik, du får ikke lange tida. Og så tenkte jeg, ok, da er vel det. Det er vel nesten et veikryss det da. Så da sa jeg ja ganske fort.
Og da kom du inn i denne nye sektoren som viste seg å hadde en del utfordringer gjemt i kassa.
Ja, jeg kom jo da, som du sa, fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som var en type politisk landhandel, hvis jeg kan si det sånn, med statsbygg og arbeidsmarkedspolitikk og fylkesmenn og konkurransepolitikk og alt mulig, som krevde ulike typer holdninger i ulike typer saker. Så kom jeg til forsvarsdepartementet, hvor statens mektigste maktapparat sitter. Og det er det ene store. Og forsvarssektoren er jo på den tid i hvert fall ganske mye bemannet med kraftfulle personer med stjerner og striper, og makt lyser jo lang vei. Så sånn sett så var det en overraskelse for meg liksom de første dagene. Da. Og jeg fikk jo ikke lenger fred heller, fordi som du sier, Kosovo Milosevic drev herja nede i regionen sin. Og det politiske Norge og hele verden hadde jo sett på dette veldig lenge. Er det mulig å gjøre noe? Men dette var jo sånn at man oppfattet det som å være et indre anliggende, og da brydde jo ikke verden seg. Men så gikk det til et punkt hvor det likevel ble bestemt da, i NATO at man skulle gripe inn. Og da hadde jeg vel vært forsvarsminister en uke. Sånn at det kom litt brått på, det må jeg si.
Du ble da den første forsvarsministeren i Norge som har sendt norske styrker ut i krig siden 2. verdenskrig, så det var jo veldig dramatisk.
Ja, jeg kalte det i hvert fall en krig. Det var jo en orddefinisjon blant Bondevik og også Vollebæk om dette var en krig eller om det var en væpnet konflikt og sånn. Så det er jo en helt annen diskusjon, men jeg var jo også den første kvinne da, også i NATO faktisk. Og det var jo mange som antagelig lurte på om det skulle være riktig at det var en kvinne som var forsvarsminister. Men sånn var det nå. Og ja, så oppdaget jeg jo det da, at det som på papiret så ut som et forsvar, var jo veldig mye på papiret. Og veldig lite var klart fra Norges side for å skulle rigge til en styrke som kunne være til nytte for NATO i en sånn operasjon. Det var liksom en ganske stor overraskelse. Og det viste seg at etter murens fall, altså i 89 og til 99, så hadde det hett seg at forsvaret hadde vært i omstilling. Men de hadde for så vidt ikke det. De hadde stort sett ventet på at det kom mer penger eller en ny utredning eller noe som kunne hjelpe de ut av en knipe så de ikke behøvde gjøre noen vonde ting. i den organisasjonen. Og oppe på Huseby, Forsvarets overkommando, var det vel en 400-500 mennesker som levde sitt liv, og så levde Forsvarsdepartementet med sine embedsfolk der nede i Myntgata 1. Og kombinasjonen, altså kommunikasjonen mellom de to, kunne vært bedre. Så jeg sto liksom i en veldig skvis, synes jeg selv, da. Og måtte jo lære meg ting veldig fort. Ja, jeg husker tilbake på den tiden som noe av det bratteste jeg har vært i, tror jeg.
Og så sto du der og skulle håndtere en krig samtidig, hvis vi skal bruke det ordet. Hvilke tanker gjorde du da om det? Du rakk jo nesten ikke å område deg i den nye stillingen din før du måtte ta den beslutningen.
Nei, og så hadde jeg fått veldig liten tid til å gjøre meg kjent med hva det norske forsvaret egentlig var. Fordi at dette var overskygget jo alt mulig annet. Så jeg måtte jo bare sammen med utenriksministeren og statsministeren prøve å gjøre det beste ut av det. Og Norge vil jo gjerne stille når NATO ber om innsats, så det gikk jo søren meg et halvt år, tror jeg, før vi hadde noen å sende i det hele tatt, for det var som sagt ikke noe operative gode styrker vi kunne bidra med.
Ja, vi var rett og slett ikke klare.
Nei.
Hvordan var det å komme inn og oppdage det som man kanskje har tatt for gitt at skulle være klart?
Det å telle soldater, og det å telle kapasiteter, og det å telle og skrive det ned i en stortingsmelding, bør etter min mening ha en større relevans for virkeligheten enn den som faktisk var, det hadde skjedd til da. Og de hadde hele tiden snakket om noe de kalte, og som var riktig, altså en dobbel ubalanse. Det var en ubalanse mellom de pengene de fikk og det de skulle løse. Og så var det en stor differanse mellom drift og investeringer. Og forsvarssektoren krever jo store investeringer, langsiktige investeringer. Og det er ikke noe liksom du kjøper i hyllevare. Det er noen gode, lange beslutninger som må tas. Så hadde de liksom ventet på at disse ubalansene skulle gå seg til da. Ved neste valg, eller neste stortingsmelding, eller et eller annet. Og så oppdaget jeg at det faktisk var en ubalanse til, og det var den mellom kompetanse og personell. Fordi at det var jo en omstilling fra det faste forsvaret til et mobiliseringsforsvar, og det krever jo store organisatoriske endringer. Og det betyr nedbemanning. Og de hadde stort sett sett på styrkedelene da, for nedbemanning. Stortinget hadde sagt like før jeg tiltatte i en eller annen debatt at forsvaret skulle ned med 5000 personell. Og tenkte jeg, da må jeg begynne på toppen. Fordi vi kan ikke bare se på styrkene, vi må se på hvordan liksom, øverste ledelsen er rigget. Og det var vel en 200-300 mennesker i departementet, og så var det 400 eller noe sånt på Huseby, som i litt for stor grad levde sitt eget liv, og som hadde sine faglige forsvarsvurderinger, som politikerne hørte veldig på. Den som satt i forsvarskomiteen da var veldig, veldig lydhøre for de faglige innspillene, mens departementet var mer noen som, det var ikke det beste forholdet da. Så det var da jeg satt i gang dette som ettertid er kalt Holmenkollen-prosessen, hvor jeg innkalte toppene både i forsvaret og i departementet, og sa at sånn kan ikke jeg ha det. Hvis jeg skal klare å løse det oppgave som Stortinget har gitt meg, så her må vi gjøre endringer. Og det krevde mer styrke enn jeg trodde jeg hadde. Fordi der møtte generalene og var veldig høy og mørke, og jeg var en dame som ikke engang hadde hatt førstegangstjenesten. Så det var en skikkelig kamp. Da endte vi opp med noen føringsprinsipper, fordi det var bestandig sånn at, som jeg sa i sted, man ventet på en utredning som kunne gjøre noe, at man liksom slapp på å gjøre det man hadde behov for. Så da vedtok vi noen prinsipper for hvor vi skulle hen, og så fikk vi gå veien etterpå. Og det skapte store motreaksjoner i hvert fall hos de fagmilitære.
Ja, så var det jo da en statsråd fra Venstre, og det var jo uvanlig opp I miksen det også. At det var en statsråd fra Venstre som skulle gjøre så harde grep, og bokstavlig talt da dra de etter øra og låse de inn på Holmenkollen for å, nå må vi prate sammen her.
Ja, ikke sant? Vi må det, og ja, jeg vet ikke om du vurderte om det var så mye fra Venstre, jeg tror mer at det var en, men jeg, at det var en kvinne, men jeg merket ingen, jeg mottok aldri noe sånn direkte ubehag rundt det. For jeg sa veldig tydelig til dem at jeg ikke I veien for dere, jeg her for å hjelpe til å få et best mulig forsvar for Norge, så jeg skal ikke bli general, så bare pust hjernen deres.
ja. Men hvordan gikk det I ettertid med den prosessen?
Ja, og midt I denne prosessen da, som jeg så fryktelig gjerne skulle videreført og sluttført, så kom dette Bondevik gikk på denne de endringen av forurensningsloven. Så etter meg kom Bjørn Tore Godal, og han forsto heldigvis hva som var, hva den prosessen var, så han videreførte den. Men han satt jo bare også et år, ikke sant? Så kom Bondevik II, og så kom det enda en ny forsvarsminister som vel var mer interessert I de operative styrkene enn I de organisatoriske grepene. Så jeg ikke I stand til å bedømme den prosessen, men som sagt, jeg skulle gjerne videreført den selv. Altså.
Mm. Ja, for å hoppe litt tilbake til den altså også krigssituasjonen du da måtte forholde deg til ganske tidlig I det året du var forsvarsminister. Det var utrolig mye som skjedde på det ene året.
Mm.
Og det du har vært inne på, denne definisjonen mellom det en krig, eller det en militær operasjon, det en invasjon?
Mm.
Hva har politikeres valg av ord å si? Fordi at du har vært veldig tydelig på at dette var en krig.
Jeg vet ikke om det var I forhold til en fornuftig definisjon, men jeg følte det sånn. Men ellers så har jo disse definisjonene ikke bare en betydning for den som sier det, men den har jo en betydning for de soldatene du sender ut, for hvilke rettigheter de har I forhold til folkerett og beskyttelse og alt, alle lovhjemler som folkeretten gir rundt soldater som I krig. Det en helt annen om du, enn om du bare I en annen operasjon. Så sånn sett har det noe å si. Der skilte jeg meg vel litt fra både Vollebæk og Bondevik. De ville liksom, de klarte ikke å si det ordet liksom.
Hva tror du lå bak det?
Nei, det var vel kanskje klokere enn meg da. Jeg var veldig følelsesmessig berørt av dette her, må jeg si.
Mm. Ja, og du kom jo inn I forsvarsministerposten som den første kvinnen med en litt annen da, lederstil, og du jo kjent for å være rett frem og være ærlig på det du mener og det du føler, og du tok jo også felt en tåre på Venstres landsmøte når du snakket om...
Ja, det gikk. Det var en veldig følelsesmessig ladet periode for meg. Men jeg kom jo fra Kongsberg, og vi hadde jo vært igjennom når jeg var ordfører, en ganske krevende omstilling når staten trakk seg ut fra Kongsberg Våpenfabrikk og det ble 20 nye bedrifter med nye eier og alt. Det var en skikkelig omorganiseringsprosess. Og i den sammenheng, å komme på det, altså I den sammenheng, Heistadmoen ligger på Kongsberg, og der hadde NATOs Nordkommando en stor øvelse når jeg var ordfører. Og jeg skulle ut og hilse på dem. Det var en general som jeg ikke husker navnet på I øyeblikket. Alle lands tropper var oppmarsjert på den store plassen med uniformer og geværer og alt som trangs I en sånn sammenheng. Og så sier denne generalen til sine soldater, altså I hele Nordkommandoen, og så pekte han på meg og så sa han, hun vår sjef. Det politikerne som sjefen vår. Og det satte seg veldig fast hos meg, sånn at det liksom den politiske rollen og den fagmilitære rollen var så veldig viktig å holde fast ved. For du ser I andre land hvor det ikke tilfelle, så jo ikke akkurat det sånne systemer vi vil ha.
Nei, og det jo også med tanke på denne lederstilen, det at det faktisk rom for følelser, da. Og den menneskeliggjøringen av hvor heftig beslutninger dette faktisk
Ja, så det berørte jo mange mennesker, ikke sant? Og familiene deres, og det å være ute I utenlandsoperasjoner viser seg ettertid. Det mange som strever med ettervirkninger av det. Så det skal man ikke ta lett på.
Og da du var forsvarsminister, så var det Knut Vollebæk som var utenriksminister for KrF. Og han har jo senere uttalt dette med internasjonale operasjoner, som han da kaller det, at Norge og det internasjonale samfunnet ofte svikter litt disse fredsprosessene som man går inn I, fordi man ikke blir lenge nok. Og han mener jo da at man må være der I minst 20 år hvis det skal ha noe for seg I det hele tatt. Blir man litt for reaktiv I forsvarspolitikken når man trekker tilbake styrkene sine så fort som mulig?
Vollebæk var jo I tillegg sjef for OSSE I den perioden, så han hadde jo både den ene hatten og den andre hatten. Ja, altså, jeg tror man skal ha lært senere, og ikke minst av Afghanistan, at man lager ikke fred med, bare med militære styrker. Man må ha sivile prosesser og ledere som vil ha fred, eller så går det feil. Og selv om du kan være der 20 år, så ikke det nødvendigvis sikkert at sluttresultatet et bedre samfunn. Forsvarspolitikk ikke forsvarspolitikk alene lenger. Du må ha sikkerhetspolitikk I tillegg. Fordi forsvaret jo for å forsvare vårt territoriale område, først og fremst. Mens det vi egentlig kjemper for å beholde av demokrati og holdninger og sånn, det angripes jo av helt andre krefter. Og det merket jeg jo de 8 årene hvor jeg ledet Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Hvordan man prøver å undergrave demokratiet vårt på andre måter enn ved å prøve å gå ved landegrensen. Sånn at forsvars- og sikkerhetspolitikk blir mer og mer et tema som bør henge sammen.
Blir man fort litt for naiv I møte med dette?
Vanlige folk? Ja. Datasikkerhet og personvern og sånn, folk jo helt... Jeg har ikke tenkt å gjøre noe gærent, sier folk, som blir bare undergraves I hele personverntankningen skritt for skritt.
Og det har jo vært et politikkområde som Venstre egentlig har holdt fast
ved
I lang tid.
Ja, og det burde de holdt mer I, synes jeg. Jeg synes de I noen debatter har vært alt for fraværende når det gjelder det. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å forsvare det. Og de tjenestene som vi har satt til å passe på oss I en sånn situasjon, de får flere og flere virkemidler, metoder til å sikre oss, men samtidig et trussel mot den enkeltes frihet. Da.
Mm-hmm. Altså for å stille et veldig tabloid spørsmål, men som jo litt inn på dette her, altså hvis du skulle vært forsvarsminister I dag, hvis du skulle hatt en eller to saker høyest på agendaen din for å sikre norsk sikkerhet, hva ville du prioritert da?
Som forsvarsminister så ville jeg nok måtte være en talsmann for den maktapparatet som forsvaret Men det går jo an å forberede en langtidsplan for forsvaret for eksempel, ved å nedsette utgang som ser bredere, altså en forsvarssikkerhetspolitisk fordi at grunnlaget for de beslutninger man tas må jo bygge på kunnskap om hvordan verden ser ut og hvis verden sammensatt av både forsvar og sikkerhetspolitikk så kan du ikke liksom være enøyd du må tenke at du må også ivareta den andre delen som sivilsamfunnets grunnpilar verdiene våre
Litt senere da, mot slutten av din tid som forsvarsminister. En dag faktisk før Slobodan Milosevic overlot Kosovo til NATO, så overleverte du stortingsmeldingen din til Stortinget som het «Tilpassning av forsvaret til deltakelse I internasjonale operasjoner», som kanskje var den mest ambisiøse opprustningsplanen for norsk militær fredsinnsats, og som da kom fra en regjering som hadde gått ut fra KrF og Venstre. Kan du fortelle om litt det arbeidet som lå bak?
Det, en av de første debattene som var etter at jeg ble forsvarsminister var NATOs nye strategiske konsept, hvor man jo gikk out of area, og man trang jo da I forlengelsen av en sånn strategi, en norsk strategi for hvordan man ville delta I disse internasjonale operasjonene. Det var ikke så veldig mye motforestillinger mot den, det var jo noen partier som var imot å gå utover de nasjonale grensene, da. Men det var en kraftig endring, veldig stor endring i den norske forsvarspolitikken. SV var vel imot, men SV var jo for at vi gikk inn I Kosovo. Og det har jeg lyst til å si I forlengelse av det, at også SV var med på beslutningen om å sende styrker til Kosovo. I 2005 så vedtok FN en resolusjon som heter The Responsibility to Protect. Altså hvis en statsleder foretar etnisk rensning for eksempel av grupper i sitt eget land, så har altså det store verdenssamfunnet ansvar for å gå inn på et tidspunkt og si at nå er nok. Og det var det som skjedde i Jugoslavia. Fordi det nytter ikke å bare si at dette er et indre anliggende for Jugoslavia lenger. Så selv om det var en diskusjon om det var tilstrekkelig grunnlag for operasjonen eller krigen i Kosovo, så førte det altså til en FN-resolusjon i ettertid.
Mm. Og som vi har vært inne på, så var det jo, du var først som kvinnelig forsvarsminister i Norge, men du var det også i NATO.
Ja.
Hvordan var det å tre inn i det kollegiet og sitte på møter i NATO på den tida?
Det var litt underlig da. På den tida var det 19 land i NATO. Og det var jo bare jeg som ikke var mann, for å si det sånn. I motsatt. Jeg husker vi var på, det var et jubileum for NATO. Vi var i Canada. Jeg har et bilde hjemme. Alle fikk elgskinnsjakker. Og alle sto der med stramme svarte bukser. Jeg sto der med lårkort skjørt. Jeg ser det for meg at det var kanskje litt provoserende, men det er et ganske morsomt bilde.
Men så går det da altså 1 år og 2 dager fra du får denne overraskende telefonen og trer inn som forsvarsminister til regjeringen Bondevik går av på gasskraftsaken. Og det er jo et veldig hektisk år som vi har vært inne på. Du har forholdt deg til Kosovo-krigen, du har gjennomført starten på Holmenkollprosessen, altså satt i gang en prosess med å rydde opp i liksom maktstrukturene, mm. Du har lagt frem en stortingsmelding. Men hva husker du selv best fra det året?
Altså, det som alt var jo selvfølgelig sterkt, altså. Men jeg husker det var jubileum på Akershus festning. Og det var når Norge hadde sendt F-16-fly til Kosovo. Og da ville flyåpne fly i formasjon over Oslo for å markere det jubileet. Og så sa jeg nei, det får dere ikke lov til. Jeg vil ikke bruke F-16-fly i en sånn oppvisning når vi er i krig. Og det ble luftforsvaret, eller da ble de litt lei seg eller skuffet over det. Så sa de, men når det passer, så skal du fly F-16. Så det gjorde jeg da, og det er jo en sånn rystende opplevelse som du, og gledelig også for den del, som du aldri liksom slipper tak i deg. Så da kledde jeg på meg både det ene og gikk i legesjekk og kjørte F-16 nordfra til Trondheim. Og da ble jeg tatt inn i den forsamlingen med, der satt gutter som var inne for første gang, og så tok de meg opp på scenen i full sånn mundur fra F-16, og så sa de hvem jeg var. Og jeg kjente at kvalmen lå helt oppi her. men det var en ganske spennende dag.
Ja, hvordan føltes det i kroppen? Var det full...
Nei, altså, jeg var jo engstelig for at jeg skulle både kaste opp og gjøre det ene, men det gikk fint, ja, altså, men når jeg gikk på land igjen etterpå, på jorda igjen etterpå, så var det nok så skjelven i beina. Ja.
Ja, altså, som vi har vært inne på, så dette var kun 1 år av en ganske lang politisk karriere, men det er også 1 år som har preget hele ditt liv, og som på en måte følger deg.
Ja.
Hvordan er det at det var dette året som skulle bli ditt legacy, da?
Det er uforklarlig. Så det er ingen som sier, å ja, det var hun som var arbeidsadministrasjonsminister. Det er ingen som sier, liksom. Det synes jeg gjorde det jeg kunne der også, men det er liksom noe som, det var noen grensesprengende over det, som folk husker. Og så hadde jeg 2 barnebarn på den tid som var, ja, jeg har de fortsatt, men nå er de voksne, som var veldig stolt av mormor, som hadde kjørt F-16 og som var forsvarsminister. Det husker jeg.
Ja, det er jo ganske kult.
Ja.
Det var det jo ingen andre som hadde.
Nei, ingen.
Men hva gjør man etter noe sånt? Altså for å holde på å si, når man da går av, så det som å skru av en bryter. Hvordan ja. Opplevde du det?
Nei, altså da må du jo se deg selv i speilet da, og tenke på liksom, hvem du egentlig? Altså, du har levd ganske mange år og vært mange andre ting, og så plutselig du ikke forsvarsminister lenger, så da må du bare finne tilbake til det du var. Men kan vi ta en liten, litt morsom historie, for vi hadde, det var mange år siden nå, 3-4 kanskje, så sto jeg på Nationaltheaterstasjonen og skulle ta tog til Kongsberg. Jeg ledet jo EOS-utvalget i mange år. Og da kom en mann som prøvde å gå på, en utlending tydeligvis, som prøvde å gå på toget, på flytoget. Og der har du ikke lov til å gå på Nationaltheatret. Så han så seg fortvilet rundt, og så spurte om jeg kunne hjelpe med noe. For han var italiensk, men han snakket ganske godt engelsk. Så sa han, jeg skal til Vestfossen. Ja, men da skal du ta det som heter L12, sier jeg, og jeg skal ta samme toget. Ja, så fulgte den etter meg da, helt til det toget kom. Og så satte vi oss på toget, og så begynte han å spørre hvem jeg var. Han skrev store bøker om kunstnere selv, han var en skikkelig kapasitet. Så fortalte jeg det, og så sa han, det tror jeg ikke. Og, nei, men du tar jo toget. Altså, en italiensk tidligere forsvarsminister hadde aldri tatt et tog. Så sa jeg, men altså, det var jo bare forsvarsminister til da, og etterpå det så var jo ikke det. Så det sier litt om styring, altså politiske rettigheter. Altså, de har altså, tidligere statsråder i andre land har noen vanvittige etterlønninger og privilegier. Så det er ikke, det er store forskjell. Jeg liker det norske systemet, bare for å ha sagt det. Men han måtte se på telefonen sin og google meg for å være helt sikker på at det snakket sant.
Ja, men det er jo også et tydelig bevis på at i Norge så er man jo faktisk da en av folket, og ja. Går tilbake til å være en av folket.
Ja. Mm. Og så tenkte jeg, men det er jo det du har vært det meste av livet. Altså, det er jo sånn det er. Men jeg skjønner at noen kan få en abstinens og en følelse av noe tomhet som gir dem noen ettervirkninger som kanskje de må slite med litt.
Ja, for man har jo, altså man går jo inn i politikken fordi man har et sterkt engasjement. Og som minister så er jo det på en måte den ypperste man kan, muligheten til å få utløp for det engasjementet. Ja. Mm. Så man må jo finne noe annet da. Hva fant du?
Nei, altså jeg hadde jo da i flere år vært etter den omstillingen i Kongsberg-industrien, så var jeg direktør i noe som heter Kongsberg Nærings- og Handelskammer, som var et strategisk organ som skulle på en måte prøve å forstå det politiske, prøve å forstå industrien, og industrien skulle prøve å skjønne politiske prosesser. Dette var en sånn tolketjeneste, kalte jeg det, tror jeg. Så jeg hadde permisjon fra den i første omgang 3 måneder, fordi alle trodde jo at Bondevik-regjeringen skulle være ferdig når statsbudsjettet skulle vedtas i desember, og dette var i oktober, september. Så jeg hadde permisjon fra det, så jeg gikk tilbake til Nærings- og Handelskammeret og fortsatte der. Ja.
Og så egentlig et spørsmål som jeg kanskje burde stilt litt tidligere, for det som vi ikke har vært inne på, det er jo, hvordan var det du fant veien inn i Venstre og inn i politikken? Hvordan var det du ramlet inn i et politisk liv?
Jeg var jo keramiker og hadde mitt eget verksted. Og hadde vel hadde liksom ikke tenkt å gå inn i det, inn i politikken. Men det var et par venstrefolk som tenkte at jeg kunne passe det da. Så jeg begynte jo i det små, begynte jo i det som da heter bystyret, og så kom jeg i formannskapet, og så ble jeg ordfører, og da måtte jeg jo legge ned hele verkstedet, fordi politikk og keramikk gikk så veldig dårlig sammen. Og siden da så var det ingen vei tilbake.
Nei.
Bare fremover i nye retninger, så, sånn er nå livet.
Ja, men du har jo også tørt å si ja til de ganske heftige spørsmålene du har fått underveis. Da.
Ja da.
Mm. Har du noen gang kviet deg?
Oh, ja. Jeg var egentlig ganske engstelig for å bli forsvarsminister, fordi det var liksom, ja, det var liksom en helt annen verden enn den jeg hadde levd i til da. Selv om jeg hadde heistamont på Kongsberg og forsvarsindustri og alt mulig, så var det liksom ikke fagmilitære det som lå mitt hjerte nærmest.
Men du sa ja.
Ja da. Jeg tror aldri jeg har sagt nei. Ja, så må du altså alle ting må læres. Det ingen som ferdig utlært I et utgangspunkt, sånn at det bare å bare ta inn over seg alt som nødvendig for den posisjonen du har kommet I da. Og så ikke gjør deg selv så veldig høytidlig. Det kjempeviktig.
Man skal klare å gå tilbake til å være Elbjørg fra Kongsberg
ja,
på toget.
Ja, akkurat.
Og så har jeg et fast spørsmål som jeg stiller til alle som gjest I 4-9 år, og det hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for første gang, hva skulle det vært?
Ta utfordringen, rett og slett. Vi helt avhengige at noen gjør det. Og det jo ganske skremmende det som nå foregår av vegringer på grunn av ufordragelig oppførsel fra voksne folk med hets og all verden. At folk vegrer seg av den grunn, det skulle ikke vært tilfelle.
Tusen takk for at du ble med I podcasten.
Takk for at jeg fikk komme.
Likte du denne episoden, så kan jeg avsløre at 4 nye år ikke helt ferdig med å prate med Elbjørg Løver. Vi har laget en bonusepisode som du finner I podcast-appen din, hvor du møter Elbjørg Løver I samtale med Venstres forsvarsrådgiver på Stortinget, Håvard Sandvik. De flytter blikket til dagens politiske situasjon og spør seg, hva liberal forsvarspolitikk I dag?